doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, tudi doživeti v njej lep petkov pozdrav. Ja, spet smo skupaj in spet bomo sedli na kolo. Dogajanje na francoski pentli se bliža enemu od vrhuncev, mi bomo bolj romarsko, popotniško naravnani. Na cilju kolesarskega romanja v Rim smo se namreč junija na trgu svetega Petra srečali z glavnima pobudnikoma Jakobove kolesarske poti v Sloveniji. Helena in Frank Štefanič sta nas prišla pozdravit in nas tudi našla na nabito polnem trgu svetega Petra. Tisto nedeljo je bilo tam ogromno različnih narodnosti, a Slovenci se pač vedno ujamemo. Frank je kirurg, ki je operiral Primoža Rogliča. Oba s Heleno že dolgo časa svoj dopust preživljata na kolesu. Zato je bil tudi tokrat Rim zgolj njuna postaja pred začetkom kolesarjenja po Siciliji. Tudi dogodivščine s te poti bosta v nadaljevanju delila z nami, najprej pa bosta povabila na praznovanje 15-letnice prve Jakobove kolesarske poti, seveda na kolesarski način. V kolikšni meri bo šlo naproti prijazno vreme kolesarjem, konec tega tedna, predvsem pa kako bo v gorah, dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
Tudi za obisk gora bo primeren ta konec tedna, morda v nedeljo, dobro pogledati na radarsko sliko padavin in še naše ažurne informacije, kako bo gledati neviht popoldne, sicer pa ja, primeren vikend za marsikatero aktivnost. Tudi ta sveža jutra so zelo blagodejna in jih moramo kar tako z odprtimi rokami sprejeti in marsikatero stvar lahko postorimo v tem jutranjih urah, ko še ni tako vroče, tako da velja izkoristiti.
Vzemite si torej čas, dobro izkoristite ugodne razmere, pazite na svoj korak, dobro načrtujte, v nadaljevanju pa o Jakobovih poteh v Sloveniji. O pohodniških smo mimo grede govorili 9. maja, pobrskajte v našem audioarhivu, tudi o 25. obletnici društva, danes pa o 15-letnici prve Jakobove kolesarske poti Helena in Franc Štefanič. Prav lep kolesarski pozdrav pa pošiljeva vsem tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Helena in Frank Štefanič, lepo pozdravljena, dobrodošla v doživetjih narave.
Lep pozdrav.
Enako.
Srečali smo se na zadnje v Rimu, ne? Tam po maši na natrpanem trgu svetega Petra in takoj padli v debate o različnih trasah kolesarjenju. Vaju je še čakala, pravzaprav pot o tem malo kasneje. Zdaj pa, ker smo tik pred zaprtjem te možnosti za tiste, ki bi se radi pridružili praznovanju vaše obletnice Društva kolesarska Jakobova pot Slovenija Camino, kam se odpravljate, kdaj in kdo se lahko pridruži?
Torej, letos imamo 15-letnico odprtja in blagoslovitve prve Jakobove poti po Sloveniji od Slovenske vasi pri mejnem prehodu Obrežje do Trsta. 25. julija 2010 smo se zbrali pri sveti maši, pri svetem Jakobu na Ponikvi. To je čisto pri meji in tam slovesno odprli to prvo pot in tudi na njo odšli na romanje. Pešcev je bilo kar veliko, to pa zato, ker se je Društvo prijateljev poti svetega Jakoba ustanovilo pravzaprav za pešce. Midva sva v stik z njimi prišla po, jaz temu rečem, po božjem posredovanju, tako da sva se na prvo najino romanje leta 2004 odpravila s kolesom po Camino Frances v Španijo, tako da sva potovala z avtobusom peš romarjev Društva prijateljev poti svetega Jakoba, midva še ne kot člana. No, ko smo se vračali nazaj, so ugotovili, da bi bilo zelo dobro, če bi bila del njihove družbe, kljub temu, da sva rekla, da nisva pešca, ampak da bova pa že razmišljala o kolesu, takrat še nisva vedela, kaj to pomeni, ampak s časoma po tem romanju se je začelo trasiranje slovenskih poti in ta prva se je ravno tale trasirala, katere praznujemo letos 15 let. In ko so jo zaključili, so rekli, no, zdaj sta pa vidva na vrsti pa za kolesarsko pot ob tej pešpoti.
Ja, to so spomini. To je zgodina, ne, 15 let.
Ja, sicer sva se potem učlanjala v društvo že 2-4, ampak 6 let so oni delali na terenu. Mi dva sva pa bolj hodila na občne zbore, pa na kakšna taka srečanja, romala, pa res nisva nikoli peš z njimi, ker sva res zapresežena kolesarja.
In je bilo s tem dela dovolj, ne?
Ogromno.
V tem času je društvo raslo, zdaj vas tako je koliko?
Torej, ja, vmes je še nekaj sprememb prišlo, namreč mi smo potem začeli delovati kot sekcija društva prijatelj, kolesarska sekcija društva prijateljev poti Svetega Jakoba do leta 2021. Tako da smo zdaj 4 leta pa kolesarsko društvo, je pa kolesarsko društvo samostojno.
Tudi samostojno, ja.
Tako.
Tako da mi bomo prihodne leto praznovali prvo obletnico, torej 5 let obstoja tega
samostojno
društva. Ko sem na začetku omenil, a ne? Torej dejansko ne gre za neko obletnico samega društva, ampak prve poti. Tako.
Prve poti, ki smo jo pa praznovali že letos skupaj s peš romarji. In sicer je bila pobuda društva prijateljev poti Svetega Jakoba, ko določili so pač en datum, da bi tisto soboto romali tako kolesari kot pešci, ki smo pravzaprav iz istega gnezda, od Slovenske vasi do Trsta po posameznih etapah. Oni jih imajo 9, mi jih imamo 5 in smo se potem tako porazdelili in se dobili zvečer v Ljubljani pri Svetem Jakobu na skupni maši.
Se je lepo išlo?
Tako.
O tem smo govorili tudi v naši vzdravi,
ja,
smo napovedali.
Ja, lepo je bilo. Lepo je bilo in prav je bilo, da smo bili skupaj, ker smo toliko let bili skupaj, sicer mi samo kot sekcija, pa vendarle smo delovali skoraj da enakovredno in tudi ostale poti, ki so nastajale, so vedno čakale na najo, da jih pač strasirava ob peš poti.
Ob tokratni priložnosti torej tudi prehodita del poti?
Ne.
Samo če mu gubi defekt.
Dobro, ostajata kolesarja.
Kolesarja, absolutno. Tudi mi smo kolesarili, ja, ne? Eno etapo, pešci so pa pač pešačili.
Spremljate poletna doživetja narave.
No in zdaj vaše praznovanje. Na kolesarski način od 25. do 27. julija se podajate po kakšni trasi, po kateri poti, odkod, do kam?
Torej, letos smo se odločili, da bomo sicer 5-dnevno romanje od Slovenske vasi preko Ljubljane do Trsta razdelili na 2 dela. Letos bomo torej opravili z prvimi 3 etapami. Tako da prvi dan štartamo v Slovenski vasi pri Bregani, obiščemo Svetega Jakoba na Ponikvi, potem Svetega Jakoba v Kostanjevici ob Krki in prespimo na kmečkem turizmu pri Novem Lurdu, to je pri Šentjerneju, včasih zelo znana romarska marina cerkov. Potem drugi dan mimo Pleteri na Hrušico, kjer bomo imeli letos tudi mašo pri Svetem Jakobu, pa čez Novo mesto, Kapitelj, do Vavte vasi, kjer je naslednji Sveti Jakob. Potem se skozi Mirno peč začnemo vzpenjati pa še na vrh Trebnje, zadnji Sveti Jakob drugega dne. Včasih smo tam prespali prav v takem domačem albergu pri Smoličevih, ki pa zaradi zdravja so pač ta albergo morali zapreti in se spustimo dol v Trebnje in tam spimo v enem hotelu in pa zadnji dan potem preko Stične na Veliko Dobravo nad Višnjo goro, kjer je Sveti Jakob. Višnje gore nas čaka kosilo, potem Sveti Jakob Polica nad Grosupljem in potem skozi Grosuplje, Šmarje, Sab do zadnjega svetega Jakoba v Ljubljani, kjer je pa stičišče in žarišče vseh Jakobovih, tako peš kot kolesarskih poti v Sloveniji.
In bo tam zaključek torej prvega
tako,
dela. Spet,
ja, tako.
Koliko je kilometrov seveda za tiste, ki se bodo morda pridružili prvič, kakšno tempo?
Tempo je romarski, kar pomeni, da se ustalimo v cerkvah, potem v romarskih središčih, samostanih, na kosilo ali pa še kaj vmes, običajno na vrhu klancov, kjer se vsi zberemo. Torej, to ni neka
neko
tako izrazito športna dejavnost, da bi nekdo gledal na uro, pa smo postavili rekord primerjavi z drugimi leti, sploh ne. To je druženje in pa vsak gre z nekim svojim namenom na to pot in jaz vedno pravim, da s tem blagoslavljamo sebe in pokrajino in živali in rastline in vse ljudi, s katerimi se srečamo. In ob tej poti imamo tudi veliko domačinov, ki so že navajeni na nas oziroma nas pogostijo in nas čakajo, si želijo vsakoletnega srečanja.
To se sliši zelo lepo.
Lepo, seveda, no. Zaradi tega se pa tudi radi vračamo na to pot.
Glede kilometrov bi rekla tako, prvi dan jih je nekaj manj, ker pač moramo priti na start, ne? Se zbrati iz cele Slovenije. Naj povem, da nas je v društvu Kolesarska Jakobova pot Slovenija Camino približno 80. V glavnem so to pari, ampak ni pa to kakorkoli pravilo, ampak večinsko so pa res to pari, kar nas zelo veseli iz cele Slovenije. In je pač potrebno priti do Ljubljane, običajno v Ljubljani pa rezervira Frank kakšen vagon za več, kar nas zdaj, nam zdaj kar prisluhnejo na železnici, tako da se lahko odpeljamo skupaj do Brežic in potem na start. Ne?
Tako boste imeli organizirano.
Vedno imamo zdaj že tako.
Dobro. Že nekaj let gremo na ta način, da opravim najavo večje skupine kolesarjev in se je zgodilo, da nas je bilo tudi že blizu 30 in so nam uredili posebej vagon k obstoječi kompoziciji vlakovni, da smo se vsi lahko gor naložili.
Ja, to je praktično, kaj ti, da si vsak išče prevoz, potem
Tako, in potem je tako iz Brežic do štarta je še 15 kilometrov, sama prva etapa je tam okrog 50 kilometrov, pa še tele kilometri zram, pa se nabere enih 65, tako, ampak potem drugi dan je tudi
75,
je okrog 70 kilometrov, zadnji dan blizu 80, ampak vsak dan je pa lepo čez 1000 višinskih metrov.
No, torej
je pa razgibana dolenska
in cela Slovenija. Kratki zasoljeni vzponi, kakršne še s katerimi bi še Pogačar imel malo težav.
Zdaj, v svojem tempu zagotovo.
V svojem tempu.
Koliko vas je električarjev?
Zaleti vse več.
Tako.
Seveda.
To vedno sprašujejo tudi tisti, ki pridejo prvič ali na novo, ki niso člani. Sprejemamo vse električarje in ne električarje. Povemo, da je vse več električarjev, je pa res, da tisti, ki to res potrebujejo. Niso to mlajši ljudje, ampak recimo starejši, ki so to že večkrat prevozili naši člani z
navadnim
strekom, celo specialkami ali z gorci. Zdaj je ta situacija resnično zelo drugačna kot pred 15-10 leti. Seveda se držimo pravila še vedno, da smo hitri toliko, kakor je hiter zadnji. In da v klance lahko vsak vozi s svojim tempom, tudi spusti se lahko dol s svojim tempom, ker eni imamo zelo radi spuste, eni se jih bojijo, eni imajo srednje radi. To se vse upošteva. Potem po ravnini se pa pač glede na število razdelimo v eno skupino, dve ali celo tri, da pač tam, kjer je malo bolj prometno, čeprav so naše poti speljane res po takih predeljih Slovenije, da večina pravi, da sicer te kraje pozna, ampak po teh poteh pa še nikoli ni vozil. Ker mi se držimo Jakoba, vsi Jakobi so, ali pa večina Jakobov je nekje gor v hribih.
In je treba do njih.
In je treba do njih. In kaj bi ti zdaj drugače šel na ta hrib, če ne bi šel k svetmu Jakobu. In zaradi tega je pač toliko višincev. Ne?
Ja, se nabere. Kaj pa število cerkva imata preštete vse do zaključka 27. julija.
Torej na celi poti od
do Trsta
jih je 12.
Ja, to imamo preštete.
Tako da mislim, da jih je pa tule 7, vključno z Ljubljanskim svetim Jakobom.
Ja.
Torej, lepa priložnost. Vsak
dan imamo svetomašo, čeprav zaradi pomankanja duhovnikov je to vse težji projekt uresničiti, ampak do sedaj od 2010 do letos smo imeli na vseh naših romanih organiziranih v okviru društva vsak dan svetomaša. S tem se pa res lahko pohvalimo.
Res je, in to verjetno v večernem času ali se dogovorite?
Različno. Kakor dobivo.
Kakor je dogovor. Recimo, prvi dan bomo imeli zvečer po večerji v Novem Lurdu, drugi dan bomo imeli ob 10. dopoldne v Hrušici, zadnji dan bomo lovili pa redno svetomašo pri svetem Jakobu v Ljubljani. Tako da, kdor...
Zvečer 27. julij, ne?
Tako.
Začnete pa prav na god svetega.
Res je.
Ja, letos se tako izide, ker smo se pač odločili za 3-dnevno, ne? Sej vedno pa gledamo, tudi ta namen je, da gremo vedno, kolesari se še vedno tega držimo, za god svetega Jakoba na pot. Tako da vedno je organizirana. Torej, letoš bo že 16-tič, da pravilno izgovorim, romanje po tej poti in vedno je Jakob. Lahko da pride na začetku, na sredini med romanjem, lahko zaključimo na svetega Jakoba. To je pač odvisno, ker štartamo običajno tako, da zaobjamemo soboto in nedeljo, potem pa še odvisno od števila dni. Ne, recimo Prekmursko-Štajerska je 4 dni, tam se vedno na četrtek štarta. Mi smo pa običajno vedno na sredo, pa v nedeljo zaključili.
Ja, tokrat bo pa petek.
Ja, zdaj pa tako prišlo, da je pa na petek sveti Jakob in bomo svetim Jakobom začeli.
Tudi lepa popotnica, ne?
Ja, zelo.
Očitno je tudi upokojencem lažje iti na tako kolesarjenje za vikend.
Čez konec tedna.
Ja, čez teden je, ne vem, so druge zadolžitve.
Seveda. Se pravi, od 25. do 27. julija prijave še so odprte, ampak...
Ja, so še odprte. Ja. Uradno smo jih mi imeli do danes, ampak lahko se še prijavijo glede na to, da če kdo danes posluša to oddajo, da še malo podaljšamo, tam sobota, nedelja, mogoče še tudi ponedeljek, da se doma lahko dogovori,
tako,
pregleda kilometre, višince, svojo kondicijo, priporočamo pa, da res vsak glede na to, kaj sliši, kakšna je pot, da se res čuti sposobnega, da to prevozi. Seveda, ne govorimo toliko za električare, kot si rečemo, ali pa rečemo po domače voznikom z električnim pripomočkom.
Kolesom, ja.
A ja, kolesom, ampak predvsem za tiste, ki grejo še z navadnimi kolesi, da ni tempo tisti, ki bi jih uveril, ampak vseeno se ne more odpraviti, ne vem, če grejo 3-krat prej, 4-krat na kolo, po ravnini, potem pa, da bi neke klance premagovali. Smo imeli nekaj takih izkušenj v preteklosti, ko ne veš, kaj bi potem z romarjem, ki si želi.
Pa ne gre.
Pa ne gre, ker tudi preveč časa porabi. Vendarle moramo mi na počivališče priti, ne vem, ob 7 zvečer, ker je potem še večerja in tako naprej, ne moramo priti ob 9. Tudi če je še dan, je to prepozno tudi za tiste, ki nam pripravljajo večerjo in tako naprej. Ne?
Seveda.
Tako da neka časovnica se vendarle more loviti. Ne? Sej je to, da vsak svoj tempo vozi v klanc, pa dol, pa po ravnini. Ja, upoštevano, vendarle spet ne tako, da bi si lahko prvoščili pa to brez omejitev, to pa ne,
Omejitev tudi pri tem, da se čim prej dogovorite in prijavite, dokler je še čas, recimo tja, do nedelje.
Tako, in po mailu lahko še karkoli vprašajo oziroma tudi dobijo potem opis poti in pa tudi vse ostale stroškovno, koliko so prenočišča in tako naprej. Tako da lepo vabljeni kolesarji. Bomo pogledali, kako sta Pogačar in Roglič vozila potem, ko pridemo na prenočišče.
Tako boste v živo spremljali tur.
To pa vedno.
Je gotovo to priložnost za druženje, tudi sicer ne, med seboj se že marsikdo pozna, pride pa tudi kdo nov.
Ja, to je tudi cilj, da ne hodimo samo tisti, ki smo člani društva in delamo reklamo za to pot, čeprav jo zdržujemo, vsako leto pregledamo, če karkoli, kakšna sprememba na poti in tudi sicer razvijamo pot.
Ja, oznake so res dobro vidne marsikje, naletimo nanje, na te nalepke.
Res je, letos smo jih lahko videli tudi med dirko po Sloveniji, recimo tam v predelu Jeruzalema, Ormoža.
So se
tekmovalci gnali po naših Jakobovih poteh.
Po naših lancih.
Tako, več informacij, tudi bolj natančne opise poti, treke in druge informacije o našem društvu in pa o sami poti je pa www.jakobova-kolesarska-pot.si. Tam dobite več podatkov in pa seveda tudi kontaktne telefonske številke, maile, na katere lahko pokličete, pošljete mail, kakšno vprašanje, prijavo, karkoli.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Frank in Helena Štefanič sta gosta Doživeti narave. Slišali smo že o tem jubilejnem kolesarskem romanju. Zdaj pa me zanima še vajno osebno kolesarsko življenje. Kot rečeno, smo se srečali v Rimu. Vidva sta bila na poti na svojo dogodivščino, ne šele začenjala sta jo in smo govorili, kako bo vse to teklo tam na Siciliji. Zdaj me pa zanima, kako se je vse skupaj odvilo. Je bilo po pričakovanjih oziroma sta jih dosegla?
Bo kar Helena začela, večina najnih poti je njena ideja. Jaz samo pomagam to realizirati. Na podlagi njenih idej sva res že s kolesom vandrala po večjem delu Evrope, pa še Izrael zraven. Dejansko se je pa začelo na eno tako resno romanje leta 2004 z Jakobom. Ona je osvojil, pokazal, da tudi to zmoreva, da nama to nekako ustreza, da na ta način izjemno kvalitetno preživljava najin skupni prosti čas. In od takrat naprej prakticirava, razen eno leto, ko sva hišo gradila, 2012, še v času COVID-a sva bila po Jakobovih poteh po Švici, prakticirava tam 10 do 14 dnevni kolesarski romarski oddih, vedno z enim romarskim ciljem. Tako da to imenujeva kolesarska romanja, ne toliko potovanja, ne vem kaj, vedno ima tudi nek duhovni naboj. Torej letos je bila Sicilija, v prvem delu pa še obisk Rima.
No, to je bila pa moja ideja. Zdaj sem pa jaz na vrsti.
Ideja za obisk Rima?
Tako, v Rimu sem bila že 10-krat, Frank nekaj manj, predvsem sem začela hoditi prvič sem bila leta 81, da je že tisto bilo, ki je bilo prvo srečanje mladih v Rimu,
Tezejsko.
Ja, to je bilo moje prvo srečanje z Rimom, potem pa z minoriti sem hodila na duhovne vaje v Asizi in smo vsakokrat odšli tudi v Rim. Pa peli smo že dvakrat z našo vokalno skupino Cantate Domino v Rimu. Skratka, 10-krat sem že bila, pa še nikoli v vatikanskih muzejih, pa na kupoli, pa v papež Frančišek, pri katerem je bila naša vokalna skupina na audienciji, je letos umrl. In sem rekla tako, če sva leta 2015 spet šla na grob Janeza Pavla II., ki je umrl tisto leto. Greva tudi sedaj na grob papeža Frančiška v jubilejnem letu oziroma v letu, ko je umrl, če smo se z njim rokovali, če imamo fotografije, če je dobil našo potico, naš perh in naša darila.
Ste mu jo prinesli.
Ja, takrat, ko smo bili na audienci.
Je prav, da se tudi poslovite.
Da, tako, oziroma, da se greva posloviti. To je bil en cilj, naslednji je bil ta, da si res ogledam pa vsaj za jubilejno leto Vatikanske muzeje, predvsem tudi, da najdem notri sarkofag svete Helene. Mislim, da bi se imenovalo lahko to sarkofag, grobnica.
Ja, sarkofag svete Helene.
Zelo lep, ki ga omenjam tudi v svoji knjigi o sveti Heleni, ki sem jo pred leti izdala pri Mohorjevi. In tega pa nisem videla, jaz sem pač želela to uživo videti in je res imponzanten v kapeli, kjer sta sarkofag tako njenega sina Konstantina Velikega kot svete Helene. To me je v bistvu najbolj pritegnilo, poleg Sikstinske kapele seveda.
Če te popravim, ne Konstantina, ampak njegove hčerke Konstantine.
A, od Konstantine?
Tako je.
A, to sem pa jaz narobe razumela.
Po smrtni ostanki svete Helene pa niso več v tem sarkofagu,
ne,
v njej
je
pokopane od papežev, sveto zaželo. Njene posmrtne ostanke so dal pa v Santa Maria na Račeli.
Račeli, tako.
Ja, v njeni kapeli.
Ja. To pa vse opisujem noter v moji knjigi že. To sem želela še videti. No, slučajno sem pa zvedela ob tem, ko ste iz ognišča romari upanja kolesarili v Rim, da bo tako tisto nedeljo, ki je bila tudi posvečena sveti trojici, papež daroval svetomašo za športnike sveta, bom rekla. To je bilo pa tako fascinantno odkritje. Jaz pravim, od zgori zmeri poskrbijo za kakšna presenečenja, ko se midva odloča za te najne romarske poti. Tako da to je bila potem pa sem še ena zelo lepa pika na i temu mojemu planu, da sva res lahko prisostvovala pri tej maši.
Prišla že zelo zgodaj, ne?
Prišla zelo zgodaj, da sva od spredi sedela. Čisto, ja, midva se nisva to pod kolesom pripeljala. Ko sva šla na grob Janeza Pavla II. Sva šla s kolesom, tako kot vi.
Izkočil ja v Rim.
Medva sva sicer potrebovala 8 dni,
ampak vseeno.
Ampak smo, dosežek, ja. Ja, smo šli pa kar podobno pot do Riminija in potem čez Apenine.
To je bilo takrat
s torbami.
S torbami,
ja,
in seveda brez spremstva.
S pomočjo vlaka.
Zdaj sva šla pa na vlak, zato ker kolesarski projekt je pa
šele se začenjal.
Se je začenjal in kar sem rekla, kar bova pa do Rima prišla z vlakom in kar sva že kolesarila do Neaplja, ko sva šla recimo eno leto od Rima, pa potem v San Giovanni Rotondo, pa Tropijo, Petrelčino, Foggio in Neapelj, pa nazaj, krožno pot. Greva pa zdaj še malo od Neaplja nižje. In tako sem izbrala Sicilijo.
Kako čudovito otok je to za kolesarje, Frank?
Torej, kako čudovito je notranjosti, niti ne vem. Da sva se odločila, da sva šla z vlakom iz Rima do Taormine. To je zgornji del vzhodne obale Sicilije. Tam so se spravila z Intercity vlaka in prvo, kar ne čakalo, je bilo 300 višinskih metrov do tega čudovitega mesta na takoj spetini nad Jonskim morjem z lepo serpentinasto speljano cesto, čudovitim razgledi, tako da tis prvi dan je bil res tak fascinanten, lep. Ogledala sva si grški amfiteater, Sicilija je polna ostankov antičnega časa, Grkov, Rimljanov. Se sprehodila po živahnem centru, polnem trgovinic, lepih trgov, cerkva na vsakem koraku in tam prvič prespala in potem nadaljevala pot, 10 dni sva kolesarila in če je cel obod oziroma obala Sicilije tam okrog 1000 km, če bi cel otok obkrožila, mi dva so naredila dobrih 700, recimo tri četrtine obale. Deloma sva pa potem iz severozahodnega dela, iz Trepanja sva šla pa potem v notranjost Sicilije, med hribe, res tisto pravo podeželje sicilsko okusila in se potem še dvigovala do enega romarskega marijenega središča, ki je bo najin cilj romarski, ker je tam to je Monreale, kraj nad Palermom, se praktično tako nekih 300 višinskih metrov nad morem in Palermom in so čudoviti razgledi na to največje mesto v Siciliji in je tam cerkev posvečena Marijinemu rojstvu. Začeli so jo graditi v 12. stoletju in je taka vrhunska mešanica med arabsko, judovsko, bizantinskim slogom. Spada pod kulturno dediščino UNESCO in je ena najbolj znanih marijinih romarskih cerkva v celi Italiji. Izjemno obiskana.
Vidba sta se morala do tja potruditi malce, ne?
Seveda. No, skratka, v 10 dneh sva recimo 3/4 obale prekolesarila, prav v notranjost nisva rinila. Mislim, da je bilo to pravo odločitev, ker prve dneve so se notranjosti kuhale hude nevihte ali pa skoraj neurja. Enkrat ali dvakrat so tako tudi prevedrila na same obali, da je šlo tole mimo. Pa seveda v notranjosti ni toliko teh kulturnih, zgodovinskih znamenitosti, krave zelo malo, pokrajina pa hribovita in to so sami klanci gor in dol, zavite oske ceste, tudi nevarne.
Tudi nevarne.
Tako da tudi ob obali so imela dovolj klancov. Je šlo ves čas gor in doli.
Kaj pa promet? Pa,
ja, v krajih je ogromno prometa. Si moraš pač izboriti svoj prostor. Tudi na teh glavnih, recimo magistralnih cestah je bilo kar veliko prometa, spoh zjutraj. Potem čez dan, ko je pritisnila vročina, ne toliko. Čim so pa zavila na malo bolj lokalne ceste, je bila pa mir, tišina, podobno kot pri nas.
Ja, ja, ja.
In vidva kolesarita s torbami, imate vse
tako,
s
seboj. Vsemo v sabo.
Razen šotora, ne spiva, pa ne v naravi.
Ja.
imate kakšna kolesa?
Trekking kolesa.
Jaz imam pa že malo pomoči.
Že malo pomoči.
Ampak rečem res malo, ja, ker uporabljam samo za klance in pa samo tisto najnižjo možno. Uh-huh. Ker meni so klanci delali težave, pa grem še zelo rada na trek navadni, vendar za tako pot pa rečem, pa zakaj bi se matrala.
Je še tudi nekaj kilogramov zaradi prtljage, ne so seveda.
To je zdaj no, ja, kar.
10-12 kilo se minimalno se nabere, če hočeš. Še od zadaj. Tako da, ko prvi zajahaš tako otovorenega oslička, konička, je mečken drugačen občutek, ja. Potem pa tekom kilometrov pa kar pozabiš, da je tole od zadaj. Razen seveda, ko se pojavi klanec, hujši kuje, bolj čutiš, da moraš še nekaj gor vleči.
Da je, ampak ja, težav s kakšnim polnjenjem dodatnim pa ni bilo, če je bila najmanjša pomoč, ne, se ni izpraznil.
Nikoli še nisem ne med vožnjo polnila, ampak sem prinesla domov še tako pol elektrike.
Dovolj. Za naslednje etapo.
Ja, 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 ja.
Skratka, vidva sta prevozila 3/4, recimo, ja, tega obsega Sicilije, končala pa kje?
V Palermo.
Palermo.
Ja.
Bi pa jaz nekaj o sami poti, kakšna je bila pot.
Ja.
Recimo, meni je bila pot izredno lepa. Prvi del me je navduševal, ta vzhodna obala proti jugu, z cvetjem oziroma z čudovitimi bugenvilijami in pa z oleandri. To so cele aleje, kilometri ob cesti, levo in desno, ali pa sam desno pa levo, kot eni drevoredi, cvetoči, grmi, visoki, potem so kaktusi, cvetoči kot drevesa. Vse se tako bohoti in meni je ta lepa narava, ne, doživetje v naravi, to res sodi v to oddajo, ker sem neznansko ob tem uživala. Potem ta južni del je bil bolj obalni, sva vozila bolj ob obali, ampak kljub temu je razgiban, je lep, vidiš na morje in se greš kopat. Midva se vsekar nekajkrat sredi dneva, ko je bila taka vročina, ustavila na kopališčih in šla v vodo.
Ampak ta vročina ni posušila vsega tega rastlinja, da je tako cvetoče, očitno, bujno uspevalo?
Očitno, vse so tu še druge te grmovnice cvetoče, ki jih niti ne poznam. Zdaj ne vem, kakšno je ta južni del ali poshodni del, ali je tudi skozi taka suša, ali pa so vse te rože toliko prilagojene, tako kot recimo kaktusi, ne, da to tako cveti.
Zanimivo.
Sem je pa cvetelo tudi še naprej, to se pravi tudi ta zahodni del obale in severni oleandrov, vseh mogočih barnih odtenkih od bele do rdeče, bougainvillei tudi, nisem še videla belih recimo, pa tudi rdečih ne, pa še vsi odtenki vmes. To me je fasciniralo. No?
Potem rabutanje limon, limoninih sadih, ki jih je bilo ogromno, pa pomaranče. Potem ogromno pokritih rastlinjakov, določene regije, spoh, ki so malo bolj nižinske, praktično rastlinjak do rastlinjaka. Vmes sva videla grost, ki je bil, ne vem, skoraj meter dolg.
Takle grost.
Tako so se čudila, kot verjetno Izraelci, ko so iz poščave prišli v kanaansko deželo, kjer se je cedilo met in mleko.
In to v vajni poti, ne? To je
pa. Sva čez tole vozila. Seveda je za nas nepojmljivo, da v taki sušni pokrajini naredijo toliko toplih gred, v bistvu so to tople grede, visoke, a ne, ker imajo spodi tudi drevesa, se pravi limone, ponekod so odprte, ponekod so tudi pokrite, ampak tudi vso zelenjavo, paradižniki, niti ne vem, kaj vse je bilo notri, tu je tudi vse visoko ograjeno, tako da pač ne moreš ravno si prvoščati pa odpeljati, a ne, ampak je vse to lepo varovano. Delajo pa to notrstva opazila v glavnem pač temnopolti delavci, ne? Tudi recimo velike njive s krompirjem so pobirali debel krompir. To je vse tako rodi, da je neverjetno.
Vulkanska zemlja
je. Vulkanska, rodovitna, ja, pa sigurno tudi namakalni sistemi.
Spremljate poletna doživetja narave.
V srednji, južno-vzhodni del so bili sami tile nasadi, manj naseli. To je bilo kar malo mogoče nelagodno voziti, ker spoh en dan se je še takole ulil dež, takrat, ko smo vedrila, nimaš se v bistvu kam dati, ne? Ni se kam skriti.
Naravi ni drevja.
Ja, ni drevja, sem to, kar so ti nasadi.
Da bi imel neko naravno zaščito, kot te dobi, si vedno na odprtem. Ne? In moraš dejansko kakšno stavbo, ali pa kot so imela srečo, da so se ravno ustavila na bencinski črpalki, ko je prišlo
neurja.
Pa sva rekla, ok, bo pa tukaj kosilo jedla, pa počakala, da gre mimo. Drugače pa tako naravne sence skoraj da ni. Ne?
Ja.
Parki z visokim drevjem so, to je samo po mestih, pokrajina pa ne. Sami rastlinjaki so pokriti, do njih ne moreš. Ostale pa nizko rastje, z obale se pa takoj začne potem dvigovati hribovja, ki je pa bolj manj kamnito, pusto, brez nekega rastja. Ja, ne? Razen, ker se umetno kaj ne goji. Ne?
Seveda, da ste se vročini izognili, ste šla verjetno na pot zgodaj.
Ja, vse bolj zgodaj, na začetku niti ne tako. Pa sva še ugotovila, ne, da je Sicilija v istem časovnem pasu kot Slovenija, ampak to toliko zahodno, da je za pol ure prej se začne dan, ali pa še skoraj 40 minut prej se začne dan in prej se znoči. Tako da, če sva hotla vsaj majčken tistega jutrenega hlada občutiti, je bilo treba že kar ob 6 stajati. Ne?
Spanje sta rezervirala sproti.
Sproti, tako je.
Za kosilo, ko sva imela počitek, sva rekla, do tam še bova prišla, dajmo pogleda, to je zdaj zelo enostavno, čist drugač kot pred 20 leti, ko sva midva začela.
Tak se je vedno še išlo, ni bilo težav.
Ne,
torej, predvsem zaradi tega, ker tukaj so relativno gosta naselja in pa ta obalni del je izrazito letoviško razvit.
Ja.
Na glavnih panog za preživetje je tukaj turizem. In je veliko manjših sobic, malih hotelov, B&B-jo in tako naprej. Pa šla sva na pot še pred to glavno turistično sezono, ne? In ni bilo nikjer težav. Jaz sem na začetku probal preko Bookinga, potem pa večinoma na Bookingu ni telefonskih številk teh prenočišč in sem začel potem kar preko Google zemljevidov iskati in vedno sem potem poklical, ker zna biti problem zaradi koles. Spok po večjih mestih so te privatne sobce lahko tam v tretjem, četrtem nadstropju osko stopnišče, brez
dvigalo,
lifta.
Dvigalo, če smečkano.
Vseeno pa želiš, da sta kolesi nekaj na varnem čez noč. Spok pa na Siciliji, ko mar se kaj hitro dobi noge. Ne?
To je bil tudi pri nas izziv pri 13 kolesih.
Absolutno, še toliko večje. Tako da vaš podvig je bil še brez primera logistično zahtevnejši. Zdaj ste pa tako hiter vozil, da je bo čim manj noči.
tako res je.
Pa ste trpeli 200 km na dan.
Je bilo treba, ja.
Hoče to reči, ne, dveh, treh mestih se me odbili, ko sem rekel, ja pa še kolesi imava. Ja, pri nas pa ni mogoče. Ja, pa sem navajeno sobo dati, ja, jih ne boste mogli spraviti v osko stopnišče. Enostavno je se rekel, hvala lepa in sem iskal naprej. Ja.
Še dobro, da je toliko možnosti, ne?
Tako.
Da
Ampak kakšen me je tudi mačkano krok prinesel, recimo, ko so se vračala iz Palerma v Rim z vlakom, ta datum je vnaprej določen. Ne? In sem že 2-3 mesece prej rezerviral preko Bookinga in preveril preko Bookinga, če ni težav z kolesje in sem vse dobil pozitivno, ne? Na kar ne čakal kolo presenečenja, sva pa šla do ene starejše hiše, stanovanje v tretjem nadstropju, dvigalo veliko za dve osebi pa pol torbe in sem moral potem e-bike in vse torbe vlačati v tretje nadstropje.
Ročno.
Ročno, seveda.
Še malce fitnessa za roke, skratka.
Ja. Ste smo šli domov, a ne?
Ste šli domov, zdaj če bi kolek Ko se bližamo sklepov, da je označila tole vajeno novo dogodivščino z eno oceno med vsemi, ki ste jih že doživela, kam bi se uvrstila Sicilija?
Določeni deli, vsaj mene osebno, niso preveč prevzeli, spoh tale južni del z peščenimi plažami, brez naravne sence, plitvo more, da moraš dolg časa noter hodati, pa senčniki, ko priješ brez očal iz morja, pa moraš potem gledati številke, ki pa pravzaprav imam svojo brisačo, to ni zame. Dalmacija pa Istra, pardon, Istra je cukrček proti temu. Užival sem pa v hripoviti notranjosti, ko sva severozahoda zavila potem v tole hribovje do te romarske cerkve, pa potem proti Palermo. Tisti del je bil pa čudovit, predvsem tudi zaradi tega, ker je bilo veliko trte, žit, vetrnice in me to spominjalo majčkano na Galicijo, na severno Španijo, na španski Kamino. In spoh enkrat sva spala v sredi tega podeželja, v enih haciendi, kjer so kmetijo iz 19. stoletja popolnoma renovirali, ohranili vso arhitekturo z tipičnim notranjim ograjenim dvoriščem in imajo restauracijo, bazenec ljubil, sobe za goste, konferenčno sobo in take stvari. In tam so bila sredi tega podeželja, kot v severni Španiji. Tisto bilo zame res paša za oči in tako in na počitek za dušo.
Torej, jaz bi pa težko rekla, ne vem, da bi z številko ocenila, ne, od 1 do 10 recimo, ker vsaka dežela, kamor prideš, te z ničim navda oziroma najdeš tudi mogoče slabše točke, logistične, takšne ali drugačne. Recimo tukaj je bil seveda veliko smeti. Tega ne smem zanikati, čeprav tega nisem posebej podarjala tudi recimo, ko sem objavljala vsak drug dan najina potovanja na Facebooku. Ampak še vedno je pač ta južna Italija, se spomnim tudi Napelj, ko so po Naplju vozila pred leti ali pa zdaj tole, še vedno nepojmljivo veliko smetija. Ne? Je pa tudi res, da ni smetnakov. in jih seveda morajo nekam dati. To je problem, tega je in na to se moraš navaditi, ne, da te to toliko ne zmoti, ker se trudijo in delajo na tem, ampak
seveda, ne gre. Ljudje, s turizmom to ne gre. Ne?
Ja, ker odmetavajo, tega je veliko, ne, to malo zmoti. Ampak meni je bila zanimiva, bila je zelo drugačna dežela, kot katerakoli do zdaj. In zaradi te pestrosti in zanimivosti in tega, kaj so ljudje iz te suhe pokrajine naredili, kako so jo oživili, ko v bistvu skor kvadratni meter ni, da ne bi bil z nečim posajen, ali se pravi tudi z rožami, oziroma z vsemi možnimi kulturami, ogromno vsega pridelajo. To se mi zdi fascinantno. Uh-huh. Dobro, v Izraelu smo tudi videla, kaj je taka namakalni sistem in pa tako. Sem, tole mi je zelo...
Nagovorilo.
Nagovorilo, ja. Sem rekla, poglej jih, no. To pa spoštujem, ne.
Pa par biserčkov s poti, ki ti tudi nekako dajo vedeti, da si v pravem času na pravem kraju. Ne. So prišla v Katanijo, to je bil konc drugega dneva najnega kolesarjenja, se ustavila na glavnem trgu, pred katedralo, običajno so pred katedralo najlepši trgi, na sredi tega trga tako imenovana slonovodnjak. Slon je simbol Katanije, pač na podlagi neke legende in imajo na različnih koncih mesta vidiš kipe slonov in ugotoviš, a to pa mora biti nekaj z mestom povezano. Ne? In mi se tam postavilo za fotko, pride en starejši par, dva Belgica in tako začne to govoriti o pogačarju. Namreč midva so bila oblečena v Jakobove kolesarske drese, ker piše Camino Slovenija, zemljevid Slovenije z urisanimi potmi. Pogačar gor dol, potem sem rekel, ja, pa imate srečo, se pogovarjate s kirurgom, ki je imel v rokah pa še ta drugega slavnega, Rogliča, a ne, in potem pa sta čist na kolena padla, ne, pa s torbami potujeta in tako. Naslednji dan, jaz sem jih prašal, kam pa gre sta vidva, ja, za rentakarjem po Siciliji, kaj pa vajna destinacija za drug dan, ja, pa Sirakuza. To je pa južno od Katanije, tudi zelo bogato mesto, z, tudi kulturno, zgodovinsko bogato, spoh en otoček, kjer je stari del mesta, fantastičen. Jaz sem rekel, ja, midva pa tudi tam. Ja, morda se pa srečamo, ne. Midva pri kolesariva in se direktno v njo dva zaletiva.
Ne, vredno.
Ja, popolno ljudi,
in
turistov.
Seveda,
tako kot mi.
Skupaj na pijačo. Skupaj na pijačo, izmeljali naslove, se ja. Družili popovdne. Skratka, eno posebno doživetje.
Ja, vedno je takih lepih.
Potem pa recimo še en džela. Spet med kosilom, no, to, iščem prenočišče. B&B, ok, vpišem B&B, Google Maps, zadetki, gledam 10, 15, dobim enega B&B Santiago. Se rekel, ta bo za najo dva. Takoj pokličem, ja, je možno za kolesa, ja, ni problema, odlično. Najo pričaka gospod, sredi velikega mesta, džela, tako na spetini, nad morjem, zraven, cerkev svetega Jakoba.
Ja, si poklical, da so vedem, so rekla, zakaj pa je bila? Tu je velika cerkev.
Se ga prašal, zakaj je Santiago? Ja, ker je bil kot mlad, pa peš na kamino. In ker ima svoje stanovanje in pa pač, ki ga oddaja zran cerkev svetega Jakoba.
Tam ste ostala dve noči, ne?
ne, sva se dvojno naspala.
Naslednja je bila še bolj, če bi to naslednjo zaključili.
Ja,
Frek
ja.
Včasih tudi malo skuša kaj skrajšati, a ne, pot, in ga je, ko je pogledal na svoj...
itinerari.
Tako, oziroma, kaj imaš ti tole? Ker na telefonu imaš, ne, pot si narediš.
Se preko Google Maps.
Tako, in pravi, tukaj bomo šli, pa jaz sem rekla, ja, leko, kaj fajn, pa tako je šla cesta navzdol, oska, a veš, pa morje od spodi, sveka, posluš, tole je pa tako, ko bi šel direktno v morje. Počak, da jaz tole slikam, ka fascinantna cesta, po kakšni cesti gremo mi, ne. In prideva dol, potem je potreba ovinek,
betonski
Frenk gleda dol,
kvadri.
Gre pred mano in pride nazaj. Jaz spet fotografiram za njim. Pa prav, kaj pa je? Ja, ne vidim ceste več. Se kako, ki jo ne vidiš? Ja, ni jasno, kaj se je. Ja, ne, je rekel, veš, tam dol se konča. Pride en domačin zran,
Na srečo, jaz sem se že hotel obrniti.
Ja,
v tak 15-procentni klanec nazaj. Naredila bi spet enih 10 kilometrov, ki so jih prej zguzla gor pa dol. A ne? In bog pošlje domačina na navadnem kolesu mimo mene on dol.
In kaj reče?
Pa kam se pa tale spušča? Ne? Jaz sem videl, dol je voda cesto odnesla. A ne? Morje pa en potok in noter morje teče. Ne hočem jaz tam lečes. Pa ga vprašam, je to mogoče čez...
Pejte,
kar pejte z mano, vam bo pokazal, kako je čez plezama. Ne?
No, in to je tako zgledalo, da so prišla do temle, ko se je cesta nehala. Tam je bil izvir ene rečice, ene reke, ki je tekla v morje. In kaj? Mi da sem mogla kolesa nositi.
Prej bo tukaj most, ki ga eno neurje par let nazaj odneslo.
On je vzil mosta lepo svoje nikjer. Kolo.
On se je lepo hlačnice zavihal, sandale v žep, kolo na ramo, pa je šel čez. A ne? Pa se tako pogrezal do srede golenja, a ne? V milko. Mi da pa težko kolesa, pa vse nas rekel, a če on mogel, bom pa še jaz.
Upam, da ni bilo to več 10 metrov.
O, je kar bilo. O, je kar bilo, pa potem pa še po milki do prve ceste.
No, jaz sem vse to fotografirala od zgorje do dol, tako da sem potem na Facebook lepo dala eno zgodbo današnjega dne, kako sva mi da prikolesarila v morje.
Se pogrezala v milko in
ja, pa kologa.
Rešila zagata, ja.
In pa še eno doživetje, ja. Ko je pa za Italijane pa prav posebno v kraju, ki se imenuje Šaka, ki sem to čist drugače najprej prebral ne, na zemljevidu in ko sem ljudi spraševal, kako pa lahko jaz pridem do Skjake, nekaj tazga se rekel, pa sem me debelo gledal, takega kraja ni na Siciliji, a ne? Pojem pa pokažem na Google Maps, Šaka, ok, v redu pa Šaka, pa gremo ovo v Šaku, ajde. Mi dva prideva proti večeru, na glavni trg in vidva, tam se nekaj dogaja, ni bila nedelja, 19. julij je bil svetorečne telo in kri.
Tako, praznik.
In
cerkva posvečena.
Kdaj je maša? Ob 7. zvečer, mi da so bila 20 do 7. Tam se je rekel, lej, en kilometr mava do alberga, jaz sem že prej klical lastnika, tam pride, mi da prozameva ključ, se zmirimo in šibava nazaj k maši. Takole nabita cerko.
Mladih,
ljudi.
Družin.
Ogromno. To smo en na drugem stali. Zunaj so se pa že oglašale trobente, pa bobni. In ko pridemo ven, je bilo cel kup ljudi, kot, ne vem, 10 različnih plemen, vsaki v svoji opravi. To so bile verjetno cerkvena
združenja. Ja. Kot bi rekli skauti.
In so šli na procesijo. Svetega rešnega telesa, z moštranco, z banderami, z glasbili moštranca. In tako naprej. Ampak to
policija.
Ni trajalo 20 minut, to je trajalo ene 2-3 ure.
Ja. Mi
so šli po kraju,
spati.
Krožel, peli, to je bilo neverjetno
in
doživetje.
In pridejo mimo, kaj se pa zdaj spet dogaja? Grem ven odpred pogledat, oni še vedno hodijo.
Res.
Že 2 uri po maši. Trdna tema.
Ja, neverjetno, to so pa doživetja, ki jih
To pa ostane. Tega v Sloveniji ne doživiš. Ne.
Ja.
V Italiji pa verjetno marsikje sem že gledal dokumentarce, nega, recimo kako Marijo nosijo, pa kako ljudje to res pri njih ognjevito častijo. Tako kot Italijani vse ognjevito počnejo.
Dajo na ven.
Godba igrala, zgodbo peli. Ja. To je bilo res...
Ne,
zelo
ja.
Lepo.
Mi bi lahko zdaj
jaz bi samo še eno dodal. Za kolesarje.
Za kolesarje.
Odlična pašta.
Zdaj pa že preveč reklame za Sicilijo. Naslednji leto gremo tja. Frank in Helena, najlepša hvala. Ne bom vprašal, kaj je naslednji projekt, ki se že kuha verjetno v Helenini glavi, ampak o tem kdaj drugič.
Tako.
Hvala
tako.
Lepa
ja.
In vse dobro.
Enako, buen camino sem.
Doživetja narave.
Buen camino, romarski Jakobov pozdrav in naš varen korak želiva vsem tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Do prihodnič, saj veste, v petek se spet srečamo.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.